Výrok Hospodinu v mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. V nádheře svatyně, jak rosa lůna z úsvitu, jsem tě splodil. Nemocí ani silou, nýbrž mým duchem, pravý Hospodin zástupů. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách 13. neděle po Trojici s požehnáním do nového školního roku. Posaďme se a zpívejme v poctě Boží píseň číslo 110, žalm 110, který jsme nyní i slyšeli. Píseň číslo 110. povstaňme nyní a pozdvihněme svá srdce v důvěře k Bohu v modlitbě. Všemohoucí a milosrdný Bože, milostivě dopřáváš svým věrným, aby ti sloužili v tvému zalíbení. Prosíme tě proto, pomáhej nám, abychom ti nebyli k zahanbení a bližním k pohoršení. Dej, abychom v upřímnosti srdce kráčeli vstříc svému Pánu a tvému Synu, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v třetí knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 25. verších 1. až 22. Pozorně ta slova vyslechněme.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi nahoře Sínaji. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí Hospodinovo. 6 let budeš osívat své pole, 6 let budeš prořezávat svou vinici a zhromažďovat z ní úrodu. Ale 7. roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žně samo vyroste, nebudeš sklízet a hrozny z vinice, kterou jsi neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. Co země v odpočinutí sama splodí, bude vaší potravou pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté. I tvůj dobytek a zvěř, která je v tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu. Odpočítáš si pak 7 roků odpočinutí, 7 krát 7 let. A vyjde ti období 7 roků odpočinutí, 49 let. 10. dne 7. měsíce dáš ryčně troubit na polnici. V den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. 50. rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Když budete prodávat něco svému bližnímu, nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního, podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena. A čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena. Bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek. Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi. Země vám vydá své plody a budete jíst dosyta a přebývat na ní bezpečně. Snad řeknete, co budeme jíst 7. roku, když nebudeme sít ani sklízet žádnou úrodu? Na můj rozkaz se stoupí na vás 6. roku mé požehnání, takže vydá úrodu na 3 roky. 8. roku budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody až do 9. roku, dokud se nesveze jeho úroda. budete jíst ze staré. Tolik je slov Hospodinových.
Amen.
Amen.
Posaďme se a zpívejme v poctě našeho pána píseň číslo 240 o Jezu Kriste, synu Pany čisté, píseň číslo 240. Povstaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 6. verších 1. až 15. A jak v našem souvislém čtení z Janova evangelia připadají na dnešní den. Poslyšme ta slova. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je tu jeden chlapec, který má 5 věčných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 věčných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš pozná, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Ježíš dokázal vyřešit situaci, kterou nikdo neplánoval. Tedy, jak na pusté hoře nasytit asi 5 000 mužů, nepočítaje v to ještě ženy a děti. Vidíme pak, že Ježíš i od svých učedníků očekával, že budou mít nějaký plán. Řešit nenadále situace. Čteme. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Tedy Ježíš sám měl plán i pro takový případ. Ježíš byl připraven na to, že taková situace může nastat. Tedy, že v pustině bude muset nasytit tak početný zástup. Otázka dnešního dne tedy zní, jak moc má křesťan plánovat do budoucna. Jak moc má křesťan plánovat do budoucna. Známe přece odjinud Kristova slova, nedělejte si tedy starosti o zítřek. V řečtině je všem pro ty starosti užito slova, které doslova znamená být rozerván, nebuďte rozerváni kvůli zítřku, být roztržitý kvůli zítřku. Zkrátka, mít z něčeho takovou úzkost, že člověk už nedovede zastavit proud myšlenek a říká si a na jednu stranu a na druhou stranu a co když to a co když to a tak dále. Už nedovede něco vymyslet a toho se držet. Už nedovede vymyslet, co bude dělat. Je zcela nepraktické na něco pořád myslet, když člověk stejně nic nevymyslí. Dělat si starosti o zítřek, mít úzkost kvůli zítřku, je opak plánu. Je opak plánu, je to opak praktického uvažování o budoucnosti. Ježíš ostatně na stejném místě říká, každý den má dost na svém trápení. Tedy si každý den je před člověkem něco, co musí zvládnout v každé hodině. A pokud se člověk dovede nějak ovládat právě teď, například když s někým mluví, je schopen s ním udržet oční kontakt a slušné vystupování, pokud se dovede nějak ovládat, udržet, když stojí už dlouho ve frontě u pokladny či někde na semaforu, pokud nějak zvládne to, co má na práci dnes, tak, jak si to ráno usmyslel, nejspíš to tak zvládne i zítra. A není zase třeba takových obav. Když to pokud člověk šílí každý den, bude šílet i zítra. Nebude to jiné. A pak je pro něj skutečně lepší se již dnes zastavit a přemýšlet spíše o té spravedlnosti, než o tom, jestli bude mít dost co jíst, co pít někdy v budoucnosti, ale spíše přemýšlet o spravedlnosti. Tedy, kdo ho nejvíc potřebuje, protože nikoho jiného tak blízko nemá, komu je tedy si nejvíce zavázán. Co je ta věc, kterou místo něj nikdo jiný neudělá, nebo rozhodně neudělá tak dobře, kde je jeho místo. A přemýšlí jako úctu a čest každému, i každá úcta, jaká úcta a čest každému i neznámému člověku, i nespravedlivému člověku náleží. Tedy, co je nutná slušnost. Ať se nejdříve zastaví a přemýšlí již dnes, co je dobro, kterého je dnes nutné dosáhnout, co je dnes nutné dokončit a co je zlo, kterého je třeba se za každou cenu dnes vystříhat a nedopustit se ho. Aby člověk takto přemýšlel o všem, musí věřit, že Bůh dal světu řád, že Bůh dal světu zákon, že svět stvořil skrze to slovo, které bylo na počátku. Musí věřit, že Kristu je již dnes dána veškerá moc na nebi i na zemi a že je jej třeba poslouchat. A pokud člověk nejdříve myslí na to, o co se určitě musí postarat, co za něj nikdo jiný neudělá, pak starost o to, aby dokázal vůbec nějak fungovat, tu zahrne potom do svých plánů přirozeně, protože s tím pak také musí počítat. Péči o zdraví, přiměřenou, aby se za chvíli nesložil, péči o jídlo, samozřejmě, aby měl z čeho fungovat, zahrne v to i rozumný způsob nakládání s penězi a tak dále, protože to bude všechno potřebovat, aby fungoval, aby mohl Bohu sloužit. My jsme Boží služebníci a i kdyby na nás nešlo již pro věk nebo pro zdraví naložit jinou povinnost, přece stále každý z nás má povinnost Boha oslavovat. A proto my si nemůžeme dovolit jenom tak lehnout a prostě umřít. To nejde. Musíme tedy trochu myslet na život do budoucna. A odpočívat také člověk potřebuje. I to je nutné. I to je nutné na to, aby člověk mohl fungovat, aby mohl Bohu sloužit. V minulé kapitole Ježíš řekl, můj otec pracuje bez přestání i proto, a proto i já pracuji. A hle, nyní v této kapitole vidíme Krista, jak si v podstatě doslova naplánoval dovolenou, jak si naplánoval den možná více, dovolené. A tráví ji tak, jak je vlastně přirozené i dodnes, jak se s tím setkáváme i dodnes. Ježíš naplánoval výlet se svými blízkými do přírody, do divočiny, na vysokou horu a takový způsob trávení, takový způsob odpočinku lze i dnes jenom doporučit. Protože právě v divočině vidíme, že o mnoho věcí se Bůh stará i bez nás. Právě tam, kde je divoká příroda, vidíme, že o mnoho věcí se Bůh stará i bez nás. Na těch skutečně opuštěných místech vidíme, jak odolný je život, který Bůh stvořil. Jak dobrý. Právě o přírodu mimochodem máme mít tedy asi tu nejmenší starost, nestrachovat se o ní tolik jako pohané dnes. I když i pro chování v divočině má zákon několik nařízení, to je pravda, ta však víceméně známe již od dob dětských výletů nebo ze skautského oddílu. Tím, že dovedeme odpočívat, skutkem vyznáváme důvěru, že se Bůh stará a že se svět bez nás nezbozí. Neschopnost odpočívat je tedy znamením nedůvěry Boha a má-li člověk takovou slabinu, měl by se učit ji právě důvěrou Boží péči přemáhat. Pokud počítáme správně, Ježíš měl na dílo spásy světa pouhé 3 roky. Pouhé 3 roky. Přesto i v nich si dovedl naplánovat dovolenou, sice krátkou, ale přece. Má tedy křesťan plánovat? Jak vidíme na Kristu samotném, ano, křesťan má mít jistý plán. Dokonce i to, co je chvilku příjemné, protože pobyt v divočině je příjemný právě jenom tu chvilku, dokonce i to, co je člověku příjemné, má umět člověk naplánovat, nějak trochu zasadit do své budoucnosti. Nemá-li člověk jistou představu, co ho v blízkém budoucnu osvěží, například, na co malého by se v budoucnu mohl těšit, nemá-li ani představu, jak přiložit ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými, jak píše apoštol Pavel, potom člověk také plánuje, ale plánuje leda tak vlastní zmar a vlastní bídu. Plánuje, že se sám stane potřebný. Samozřejmě, jak jsme řekli, úzkost budoucnosti, ve které se člověk nedovede pro nic rozhodnout, to je pravý opak plánu. Druhá věc je, že v našich plánech nemůžeme vidět spásu. Nemůžeme se k ním upínat jako k jediné naději našeho života. Jaká je ta zdravá míra plánování, nás učí apoštol Jakub, když píše, vy přece nevíte, co bude zítra, co je váš život. Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Všimněme si, není nijak zaručeno, že naše plány vyjdou, jsou to vždy předběžné představy. Nicméně i s tou možností musíme počítat, že budeme za rok, za dva ještě naživu. Možná budeme za rok, za dva ještě naživu. A pak co? A pak budeme dělat co? Je tedy lepší mít trochu představu. V dnešním čtení i naplánovaná kratičká dovolená v přírodě samotného Krista nevyšla. Nezdařila se. Ježíšův plán odpočinout si nahoře se nezdařil. Protože přišli ty zástupy. Ten pocit je, myslím, docela snadné si představit. Je to velmi výstižně popsáno. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Tedy vystoupáte nahoru a konečně si sednete do té trávy a rozhlednete se po krajině kolem se slastným pocitem. A Ježíš se rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup. Asi 5 000 mužů, ženy a děti nepočítaje. A teď co? říká Ježíš Filipovi. Jak jsme řekli, aby ho zkoušel, protože Ježíš sám už má plán B. Skoro bych si to představil tak, že se Ježíš při té otázce, kterou pokládá Filipovi, trochu usmívá. Tak a co teď, Filipe? Co uděláme teď? Filip ovšem ví jen to, co nejde. Dobře ví to, co nejde. Ani za 200 denárů chleba, za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Spatřujeme zde, s čím se běžně setkáváme i v životě, sice lidé mají poměrně běžně neužitečnou touhu, aby s nimi ostatní sdíleli jejich bezradnost, jejich nervozitu. Lidé kolem vás, když jsou nervózní, často nějakým způsobem chtějí, abyste byli také nervózní z toho, z čeho oni jsou nervózní. To však ničemu nepomáhá, je to úplná pošetilost. Lépe už odpovídá apoštol Ondřej, kterého napadlo alespoň něco, co by se dalo aspoň zkusit, i když to ze začátku působí skoro bezvýznamně, tam těch pár chlebů a těch ryb. Nejdříve však vezměme ponaučení od samotného Krista, jak ten věc vyřešil. Kristus si naplánoval potřebnou dovolenou, byť je Boží syn, jako pokorný člověk dovede odhadnout své síly, jako každý z nás má. Musí se umět i o sebe postarat, aby mohl plnit Boží vůli. Ale i když má Kristus na to volno právo, přece od začátku počítá s tím, že by se to mohlo i zvrtnout. I když má dobrý plán, součástí toho plánu je pořád možnost, že by se to mohlo i zvrtnout. Ježíše samozřejmě napadlo, že si lidé mohou všimnout jeho odchodu a následovat ho. Ježíš má oči otevřené a ví, co by se také mohlo stát. I když si chce odpočinout, ví. A když to nevyjde, když by to nevyšlo, tak udělám tohle. Je totiž samozřejmě škoda nechat jenom tak odejít 5 000 a více posluchačů. Kde to, kdy budete mít na jednom místě? Je zde příležitost sdělit jim slovo Boží. Je tedy správné mít nějaký plán a umět i to umět opustit pro Boží věc. To je to poselství. Když pojedete kolem havarovaného auta, také opustíte ten původní plán a zastavíte, abyste pomohli, je to vaše povinnost. Pokud jste ovšem předtím zůstali sedět doma, nemáte v plánu nikam cestovat, potom nebudete ani na té cestě, na které byste zastavili a pomohli. Vůbec nikam nevyjedete, když plán není. A když už jsme u toho auta, dobře se učí v autoškole, když se říká, předpokládejte, že ve všech autech kolem vás sedí někdo nezodpovědný. Tam se to říká trochu jadrněji, ale předpokládejte, že ve všech autech kolem vás sedí někdo nezodpovědný. Také to vidíme u Krista. Sice, že počítá dopředu s tím, že většinu lidí nenapadne si na cestu do hor vzít dost jídla. To by se myslelo samo sebou, že na to budou myslet, ale ne, nebudou. V praxi nebudou. Asi je to skutečně nenapadlo. A také s tím je tedy lepší počítat, že druzí nebudou mít tolik zodpovědnosti jako my. A my tím nemůžeme být dotčeni, ale naopak máme tím být poctěni, že my jsme ti, kteří si vědí rady. My jsme ti, kteří se připravili. To není důvod k ublíženosti, ale k hrdosti. Nevíme už tedy, jestli měl Ježíš ještě nějaký plán C, kdyby nevyšlo to s tím nasycením zástupu. Člověk se také musí ovšem v těch plánech někdy zastavit. Nemůže po plánu C cít ještě plán D, plán E a tak dále. Nejspíše tedy postačí, pokud má člověk nějakou představu, co je zhruba před tím, co udělá, a pak ještě plán B, co udělá, když ta věc nemůže, nevyjde. Nemůžeme skutečně uvažovat jako děti a říkat si, buď něco dostanu, nebo nehraju. Život není hra. V důvěře v Boha musíme si ovšem umět trochu osahat budoucnost. Zvláště budoucnost, která zbuzuje trochu obavy. Utaje třeba si říct, tak můžu udělat tohle, a když to nepůjde, no tak potom udělám tohle. A snad to tak zlé nebude, že by nevyšlo obojí. Bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, nebo ono. Takže nejspíš pán chce, už asi většinou není potřeba. Ježíšův plán B, který sledujeme v dnešním čtení, je ovšem obrovský zázrak, kolosální zázrak. Alespoň z pohledu dnešní fyziky, alespoň kdybychom velikost zázraku posuzovali jaksi z toho pohledu, jak je to fyzikálně těžké, tento zázrak je opravdu obrovský. Je to rozmnožení hmoty, to je opravdu veliký div, nevídaný div, ovšem ne nemožný. Zajímavé je mimochodem, jak na tu otázku, jak Ježíš rozmnožil ty chleby, již ve 13. století. Už ve 13. století odpověděl teolog Tomáš Akvinský, který byl od Boha obdazen opravdu mimořádnou myslí. Když se nad tím zamýšlí, říká, snad ten chléb a dvě ryby rozmnožil ze světla. To bude asi ten původ. Současná fyzika by ku podivu odpověděla úplně stejně. Nová hmota skutečně může vzniknout ze světla. Dnes tedy za obrovských nákladů v gigantickém zařízení tak jeden, dva atomy, zhruba tolik hmoty. Ježíš rozmnožil 5 ječných chlebů a 2 ryby pro 5000 mužů. To je opravdu hodně hmoty. Jeho moc i poznání tedy předstihují cokoliv, co dosud známe. Jeho síla je přímo nukleární. A zároveň nám ukazují, jaké divy jsou ještě možné již na tomto světě, jsou lidé ochotni se učit a především mít pokoru. Povšimněme si důležitého místa, ač Ježíš získal tak velké množství potravy, přece řekl nakonec, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Chléb je posvátný. A tak se s ním má zacházet. Chléb je posvátný, protože chleba nikdy nebude z kamenů, ale vždycky bude pocházet jenom z Božího požehnání. Proto se s ním musí zacházet úctou. Ježíš tedy na zemi vládl mocí již dnes, pokud tomu správně rozumíme, se v tomto bodě dovedeme přiblížit jenom pomocí velkého hadronového urychlovače, což je takové kolosální zařízení, jež stojí na pomezí Francie a Švýcarska a kde se dělají ty atomové experimenty, abychom se k takovému zařízení my dostali, na to jsme se měli ve škole lépe učit a tak dobře se nikdo z nás neučil. Každému z nás je však přístupné následovat Krista v jeho vědomí povinnosti a v jeho pokoře. Následovat Krista ve spravedlnosti. Vraťme se tedy závěrem k Ondřejovi, který víceméně dal tu správnou odpověď, který byl schopen nalézt nějaký plán B. Vraťme se k Ondřejovi, který řekne, je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? A to je stále lepší odpověď než ta Filipova, sice že nejde dělat nic, a co si počneme? I když se Ondřej pokusil alespoň něco najít, i pro něj je to příliš malý počátek. I on se na to dívá jako na malý počátek. Co z těch pár chlebů a ryb, co z toho může zajít? My však závěrem věsme, že velké divy v životech lidí povstávají vždy z malých kroků, především z malých počátků. Z toho, co člověku obvykle nestojí ani za to, co se mu zdá příliš malé, příliš málo účinné pro tu chvíli, takže nakonec neudělá vůbec nic, než aby udělal málo. Svěřme své malé počátky Bohu a vytrvale postupujme k tomu, co od Boha žádáme a očekáváme. My ostatně máme náskok a výhodu. Lidé většinou, zvláště v našem čase, nejsou schopni malých pokorných kroků. To skoro nikdo nedělá. A lidé v našem čase většinou nemají žádný plán B. Proto lze mnohdy předstihnout i mnohé nadanější a silnější a chytřejší, než jsme my sami. Prostě jenom proto, že jsme začali malými kroky a vytrvali v nich. A zároveň k ničemu v tomto světě neupínejme svou jedinou naději. Vždy mějme představu, co budeme dělat, pokud se dostaví nezdar. Vždyť i pak budeme žít. Možná za rok, za dva. Vždyť i pak budeme žít. Vždyť Bůh chce, abychom byli živi. Amen. A zpívejme společně píseň číslo 355. Píseň číslo 355. Nastanou zborová ohlášení, požehnejme nyní společně našim dětem, které nastupují nový školní rok, ujímají se svých hlavních povinností v tomto věku a jsou před nimi úkoly obtížné, které vyžadují sílu i odvahu. Žádejme tedy Boha požehnání pro ně. A tak prosím školní děti, jak se dostaví sem dopředu, asi i děti, co třeba půjdou do školky, taky není úplně jednoduché. Milí přátelé, Bůh nás povolal jako svůj vyvolený lid A jako své královské kněžstvo a do této smlouvy náležíte i vy mezi prvními. A tedy ať vám Hospodin požehná, obdaří vás odvahou pro každý váš krok, ať je vám po pravici na všech vašich cestách, ať vás osvítí svou moudrostí z nebes a dá vám porozumění všeho dobrého, ať vás v každé chvíli posiluje, dá zručnost vašim rukám a bytost vašim nohám skrze Krista našeho Pána. Amen. Jděte v pokoji. Postaňme ještě ke krátké modlitbě, zvláště za naše děti a za počínající školní rok. Nebeský Otče, tvůj syn v tomto světě zval k sobě děti první a žehnal jim a vedl nás k tomu, abychom jim měli úctu. Tebe, Pane, prosíme, sešli své anděli, aby provázeli naše děti, děti tohoto sboru, všechny děti, které nám leží na srdci v jejich nastávajících dnech. Provázej je, Pane, svou ochranou, dej jim, Pane, dobré porozumění všemu užitečnému a dobrému, aby byli dobře vybaveni a připraveni pro to, aby v tomto světě budovali tvé království a byli odleskem tvé slávy. Nebeský Otče, tebe prosíme za všechny učitele, za všechny ty, kterým je svěřená výchova. Dej, Pane, aby jejich srdce bylo zapáleno pro skutečné a pravdivé poznání, které pochází od tebe. Ty sám, Pane, zapali jich srdce, aby své nadšení mohli předávat dál. Prosíme tě, Pane, zjednej podsednou úctu všem těm, kteří učí. Dej též, Pane, aby nabyli nových sil a dosáhli též potřebného odpočinku. A sami za sebe tě prosíme a jeden za druhého, za naše rodiny, aby si dal všem rodičům moudrost, sílu, pevnost i slitování pro dobré vedení dětí, pro dobrou výchovu. Ty, Pane, jsi dárcem všeho života a naše děti od tebe pocházejí. Tebe prosíme, sám se jich ujmi, ochraně a vychovej skrze Krista našeho Pána. Amen. A nyní se společně modleme za potřeby tohoto světa. Odpovíme jim na jednotlivé prosby slovy. Pane, vyslyš nás. Pán je milosrdný ke všem, kdo v něho doufají, proto se k němu s důvěrou obraťme. Pane, vyslyš nás.
Rozpomeň se, Pane, na všechny, kteří pracují ve tvé svaté církvi. Smiluj se nad nimi a žehnej jim.
Pane, vyslyš nás. Rozpomeň se na ty, kteří pečují o chudé. Rozmnož jejich bohatství ve svém království.
Pane, vyslyš nás. Vroucně prosíme za mír a bezpečnost celého světa, za tvou svatou církev, kterou jsi získal krví svého jednorozeného syna. Na každém místě ji spravuji, aby byla pevná a neochabovala.
Pane, vyslyš nás. Služebníci církve, ať hlásají zdravé učení a nevedou život, který by byl výsměchem.
Pane, vyslyš nás. Těm, kteří vládnou, dej pravou moudrost, aby vedli národy spravedlivě a v míru.
Pane vyslyš nás. Lidem dej pravou snahu žít v poslušnosti a bázni Boží.
Pane vyslyš nás. Heretikům daruj poznání pravé víry.
Pane vyslyš nás. Krutým a zlým uděl pochopení lásky.
Pane vyslyš nás. Těm, kdo opravdově věří, neodnímej hlubší poznání a světlo.
Pane vyslyš nás. Dej nám příznivé počasí a dostatek úrod.
Pane vyslyš nás. Nemocným různými chorobami dej rychlé uzdravení, těm, kteří jsou v těžkých situacích a nebezpečích tohoto světa, osvobození.
Pane, vyslyš nás. Těm, kdo jsou ve vězení, dej milost propuštění, věřícím pevnost, nevěřícím lítost.
Pane, vyslyš nás. Mladým lidem, kteří jsou před manželstvím, pomáhej, aby vedli život zdrženlivý. Těm, kteří žijí v manželství, dej svou pomoc v rodinných starostech, ať trvají ve vzájemné lásce.
Pane, vyslyš nás. Těm, kteří se octli na cestách nebezpečí, dej naději na záchranu. Neboť tebe poslouchá vše, živé i neživé, rozumné i nerozumné.
Pane, vyslyš nás. Pane Bože náš, všem buď vším, buď ochráncem vdov, otcem sirotků, podporou starců, vychovatelem mladých, těšitelem těch, jež svírá smutek. Buď pokrmem hladovějících a pramenem pro žíznivé. Buď nám, kdo trpíme, koncem trápení a cestou těm, kteří bloudí. Vždyť ty jsi cesta a pravda.
Pane, vyslyš nás. Skloň se k jednomu každému v jeho potřebách a učin nás hodnými, aby bylo vidět, že jsme synové pokoje a dědici Božího povolání a blaženého pozvání, neboť říkáš, pojďte, moji požehnaní, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa, dej, ať jsme toho hodní. Tobě, Pane a Spasiteli náš, Ježíši Kriste, který miluješ člověka, tobě, Otče, spolu s Duchem Svatým, dárcem života a svobody, přísluší sláva, moc a čest nyní i vždycky až na věky věků. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás napsána od apoštola Jakuba ve 4. kapitole jeho listu, ve verších 10. až 17. Nech nás to slovo procházejí, jsou nám posilou, jsou nám ku prospěchu.
Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte, každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Amen.
Amen. Přijměte požehnání. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje, nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 486. Píseň číslo 486.